الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Әгәр үзебезне шылғап алған дүния көз салсақ, анда яшаушы күпләген кішілеріні көрерміз. Жер шарында яшаушыларының саны 6 миллиардтан артып кете. Біз қәрбіріміз, тән түсіміз білән, милләтіміз, халқыбыз, тіліміз, тышқы қияфетіміз, һәм рухи сыйфатларыбыз білән бір-бірімізден айрылып тұрабыз. Ләкин, барыбызны да бірләштіруші үзіншәлік бар. Біз бұ дүнияға киләбіз, күпмедер яшибез, хәм тилибезме без, тиләмибезме, аннан китәргә мәҗбүр булабыз. Һәрберебезне кайшандар булса да, бер сорау борчыганда. Мин бу дөньяга кайын килдем, ни өчен яшим, фанни дөньядан соң мине ниләр көтә? Адам баласы Бу дөньяга килгәндә үзенең җинесен, әтиәниләрен, туган җирен сайлап алмый. Мондый сайлау хукукы кешегә бирелмәгән. Буларның барысы да аннан башка хәл ителгән инде. Үзебезгә карыйк әле. Без үстек. Тирә-мохит турында уйлана торган фикер йөртүче кеше булдык. Ә бит кайчандыр без бу дөньяда юк идек. Ул чагында кайда һәм кем булганбыз? Без тормыш бүләк, безгә тормыш бүләк итүче кем ул? Җылылык алып килүче кояшны, төрле җимешләрне, һәм үсемлекләрне, шуларны үстерердәй шифалы дым булып җиргә иңүче яңгырны, яшәеш өчен әһәмиятле булган су һәм һаваны, тагын бик күп төрле нигъмәтләрне кем безгә биргән? Игътибар итсәк, Файда китерүче күпме хайваннар кешегә буйсындырылган. Бу нигъмәтләр барысы да безгә бүләк ителгән, һәм аларны күз алдына китереп санап бетерлек тә түгел. Киләсе мисаллар турында уйланыйк әле. Йортларны төзүче төзүй, өстәлне балта остасы ясый, ә машиналарны һәм күнкөрүш техникасын инженерлар һәм завод эшчеләре ясый. Булар барысы да һәр нәрсәне Ясаушы барлыкка китерүче булуын дәлилли. Әгәр без үзебезне шылгап алган катлаулы төзелешле һәм катгый законнарга буйсынып яшәүче дөньяга күз салса, аның да барлыкка китерүче сез генә үзлегеннән килеп чыкмаганлыгын аңлашыла. Моның шулай икәнлеген көн белән төннең төгәл тәртипте алмашынуы Моның шулай икәнлеге көн белән төннең төгәл тәртипте алмашынуы, җиһандагы миллиардлаган планеталарның бер-берсенә комачауламыйча үз орбиталарында йөзүләре һәм шундый бик күп мисаллар тагын бер катраслый, моны дәлилли безгә. Әгәр дә без уйлап карасак, фикерләп карасак, бу безгә бик зур дәлил булып тора. Безгә тормыш бүләк итүче Раббыбыз бу зур дөньяда ялгызыбызны гына калдырмаган. Аллаһ безгә Аллаһ Тәгалә безгә ашар ризы, сулар хава, сәламәтлек биргән. Бергәләшеп тормыш алып барырга якыннарыбыз һәм туганнарыбыз бар. Ә аның безнең турында иң зур кайгыртучанлыгы безгә туры юл күрсәтүе, безгә хидаят тәүфик бирүе. Бу юлны без барыбыз да эзлибез. Күпләребез аны бәхеткә юлыгыда күрә. Ләкин бәхетне һәр кем үзенчә аңлый. Кем өчендер бу зур байлыкка ия булу, кемдер аны дан шөһрәттә, хакимлектә күрә, ә кемгәдер гаилә имендеге шиксез бәхет. Ләкин чын бәхеткә илтүче һәм иң туры юлга, һәм иң туры юл бер генә, һәм бары тик безне яралтучы, барлыкка китерүче генә безгә туры юлны күрсәтә ала. Аллаһ Тәгалә безне яралтучы буларак, безгә нәрсә файдалы, нәрсә зыянлы, нинди нигъмәтләр кирәклеген барысында ул генә белә. Аллаһ субхана ва тааля безгә әлеге тугры юлны үзенең илаһи китаплары һәм пәйгамбәрләре аша күрсәткән. Моннан 1.5 диярлек элек пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлам Аллаһның илаһи китабы Коръан индерде. Ул яшәү өчен безгә күрсәтмә, рушайтсак, инструкция жизни тормышның күрсәтмәсе безгә кешеләрнең башчасына да шифа булып тора. Анда дөреслек күрсәтелгән һәм ялган фаш ителгән. Бу изге китап бүген көнгәчә бернинди үзгәрешсез дә сакланган. Анда без фәлсәфәчеләр һәм фикер ияләре мең еллар дәвамында эзләп тә таба алмаган яшәешнең максаты һәм асыл мәгънәсе турында сорауларга җавап күрәбез. Кур'ани Кәримдә Аллаһ субханаһу ва тааля мондый сорауга җавап бирә. Ул Зәрият сүрәсенең 56-нчы аятында әйтә: "Ва ма халактул джинна вал инса илля лиъбудун" ди. Мин ди джиннәрне һәм кешеләрне бары тик миңа гына гыйбадат кылсыннар өчен яраттым ди. Кайбер кешеләрнең аңлавынча, Аллаһка гыйбадат кылу ул намаз уку, дуа кылу, ураза тоту, мәчеткә йөрү, мәчеткә садака бирү һәм башка шундый йолаларны үтәү белән генә шикләнә. Дөреслектә исә гыйбадат ул Аллаһы Тәгалә яратырлык һәм разый булырлык барлык сүзләребез һәм әмәлләребез, ата-ананы тыңлау, үз гаиләң һәм балаларың турында кайгырту, туганлык җепләрен үзми саклау һәм ураза һәм үзара яхшы мөгамәләдә тору, өлкәннәрне, тирә күршеләреңне һәм дусларыңны хөрмәт итү, тыйганнарыннан тыелу, рөхсәт иткәннәрне иткәннәрен үтәү. Аллаһ бары тик аңа гына гыйбадәтне генә хуп күрә. Бу бер Аллаһка гына гыйбадәт дип атала. Аллаһ Тәгаля дөньяны шундый итеп яраткан, һәр нәрсәнең капма-каршысы бар. Көннең төне, акның карасы, иратка парга хатын-кыз яратылган. Шулай ук бер Аллаһ субхана ва тааляның да гыйбадәтнең дә капма-каршысы бар. Ул ширк. Яни күп иләхлек, күп тәңрелек дисәк, тәрҗемә итсәк була. Шушы ширк ул Аллаһы Тәгаләдән башка кемгәдер булса, бүтән иләхкә, бүтән нәрсәгә дә булса табыну һәм аларның Раббыбызга хас булган юктан бар итү, җан бирү һәм җан алу, бар нәрсәне дә белү һәм булдыра алу кебек сыйфатларның берсенә генә булса да ия булуына инану. Аллаһы Тәгалә Кур'анда үзенең тасвирлап Ихлас сүрәсендә булай ди: "Кул хуаллаһу ахад, Аллаһу самад, лам йалид ва лам юлад". Әй Мөхәммәд ди, әйтте, Аллаһ бер ди. Һич нәрсәгә мохтаҗ түгел, һич кимне тудырмады һәм һич кимне тудырылмады. Һәм һич кимнән тудырылмады. Һич ким дә аңа тиңдәш булмады. Бүгенге көндә Аллаһка ширк китерүне адым саен шыратырга була. Кара мәше кишкән юлдан барырга курку. Ярдәм сорап экстрасенсларга, сихирчеләргә, төрле дәвалаучыларга мөрәҗәгать итү, гороскопларга, фал ашучыларга ышану, карта ашучылар инде. Бүтиләр, тәк талисманнар, тагы бюро муеннарыбызга, кулларыбызга да саклый дип бу безне. Уңыш һәм бәхет китерер дип яки тагы бюрибез без аларны. Алардан ярдәм өмет итү һәм шундый бик күп мәгънәсез ырымнар. Аллаһка ширк итү була менә шушындый юк барларга, хурафатларга, ырымнарга ышану. Булар Аллаһка ширк кылу була. Булар барысы да Аллаһы Тәгалә карата тиңдәшлек кылу һәм гаделсезлек булып тора. Шулай Кур'әндә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям хадисләрендә телгә алынмаган изге урыннарга хаҗ кылу шулай ширк булып тора. Күп тәңгерелек ширк хакында Кур'әндә Аллаһ субханаһу ва тааля булай дигән: "Я бунайя, ла тушрику билла, фа инна ширку ля зульмун азим" дигән. Лукман сүрәсендә Лукман үзенең малай нәсихәт итеп әйтә: "Я углым" ди, "Аллаһка ширк кылма" ди, "дөреслектә" ди, "ширк" ди, "ало зулымлыктыр" ди. Кишләр зуламлык, гадәлсезлек чагылышлары белән даими рәвештә йөзгә-йөз очрашып торалар. Әйтик, бер тормыштан мисал. Ана кеше баласын карынында йөртә, күкрәк сөтен имезеп үстерә. Ул кисүзләгәндә, яисе, чирләгәндә, авыртып җибәргәндә, керфеңен дә катмый, кайгырта, карый, тәрбияле, йоқсын йоқламаса йоқламый, ләкин баласын кайгырта ул, карый. Әусеп җиткәч баласы инде картайган анасын оныта, ялгызын калдыра, картлар йортына илтеп бирә, кул күтәрә башлый әти-әнисенә. Үзенә карата гадәлсез кылынган, рәнҗетелгән ана нинди хисләр кичерер икән менә шушы вакытта? Әгәр дә баласы менә шундый явызлык күрсәтсә әнисенә. Ә безгә шиксез нигъмәтләр бүләк иткән Аллаһ субхана ва тааля карата гадәлсез тагын да зуррак, рәхимсезрәк түгелмени? Һәм бу гадәлсезлек аны кылучыга Аллаһның нәфрәтен тудыра. Безне кисәтеп Коръанда әйтелгән: Аллаһтан куркыгыз, дөреслектә ул газап бирүдә дә катыдыр. Әйе, кардәшләр. Аллаһның нәфрәте кешегә фәннең дөньяда ук ирешү ихтимал. Кеше сәламәтлеген һәм тынычлыгын, байлыгын һәм мөлкәтен, туганнарын һәм якыннарын, җәмгыяттәге дәрәҗәсен югалтырга мөмкин. Аллаһның газабы кешегә бу дөньяда ук ирешмәсә дә, үлгәннән соң ирешәчәк. Яки бу дөньяда да ирешергә мөмкин, һәм шулай ахирәттә дә. Аллаһ Таала ничек хәерле, ансын үзе белә. Бәндәгә Аллаһның гадел хөкеменнән качып котылу юк. Аллаһ Коръанда кыямәт көне турында булай ди: Аннан соң, бу тормыштан соң, сез һич шексез үләчәксез, аннары кыямәт көнендә хисап һәм жаза өчен сез кабат кубарылачаксыз, ди. Бу Мөминнәр сүрәсендә Аллаһ Таала әйтә моны. Кыямәт көне хикмәте турында уйланыйк әле, кардәшләр. Мисалга ике кешене алыйк. Аларның берсе гомере буенча Аллаһка рәхмәтле булды. Аның бер үзенә генә гыйбадәт кылып, бер үзеннән генә сорап, бер үзенә генә тәвәккәл кылып, кешеләргә карата да гадел булды, рәхимле, ярдәмчел булды, юмарт булды. Ләкин бик күп зулым күреп, кылган игелекле гамәлләре өчен башкалардан рәхмәт сүзе дә ишетмичә, ялгызлыкта үлеп китте. Ә икенче берәү Аллаһны бар дип тә белмичә, җир йөзендә зулымлык таратып, ни теләсә шуны эшләп, башкаларны рәнҗетеп, талап, урлап, тапкан малының рәхәтен күреп яшәде. Гомренең азагында жылы түшәгендә туганнары арасында бер ни җаза күрмичә җанын бирде, үлеп китте. Әгәр беренчесе кылган игелекле гамәлләре өчен бүләкләнмәсә, ә икенчесе үзенең яман кылынышлары өчен җазасын алмаса, бу гаделлек кануннарына каршы булыр иде. Ә бит Аллаһ субхана ва тааля гадел һәм гаделлекне сөюче. Аллаһ Таала Куръанда әйтә: "Кыямәт көнендә кешеләрнең гамәл дәфтәрләрен үлчәү өчен без тугры булган үлчәүләрен урнаштырачакбыз." Һәм һичбер нәфискә җан иясенә дә зулымлык кылынмас, ди Пәйгамбәрләр сүрәсендә. Аллаһны онытучы һәм аннан йөз чиеруче рәхмәтсез бәндәләр өчен шундый җаза әзерләгән. Андый җаза бу дөньяда булганы юк һәм булмас та. Үзенең җазалары хакында Аллаһ Таала Куръанда булай ди: Аллаһ газап фәрештәләренә тотыгыз шуны, богаулагыз, соңрак тамук утына салыгыз, соңрак 70 аршынлы богау белән богаулагыз. Ул дөньяда булган чагында бик булган Аллаһ Субхана ва Таала иман китермәде. Мискеннәрне тәрбияләүдә, ашатуда хирислык күрсәтмәде, ашыкмады. Хәзерге урында бүген аңа һичбер туган ярдәмче юк. Канлы үлек һәм тирдән башка бүтән ризыклары юк, ди. Аллаһ Таала үзенең шәфкатен күрсәтте. Тугры юлга бары тик аңа гына гыйбадәт кылу юлына күндергән кешеләрне исә олы бүләк һәм шисе шатлык җәннәт көтә. Ул иҗмахта нәфисләр теләгән нәрсәләр, күзләр карап ләззәтләнә торган нәрсәләр, нигъмәтләр бардыр. сіз анда мәңгілік қалашақсыз дей. Зиннәтләнү сүрәсендә Алла субхана ва тааля әйтә. Алла тааля кешене яраткач һәм бу дөньяга китергәч, ул аңа сайлау мөмкинлеге бирде. Безнең һәрберебезнең алдында да ике юл бар. Беренчесе безгә барлык ниғмәтләрне бүләк итүче һәм шәфкатьлелек күрсәтү, Аллаһның бер үзенә генә буйсыну, бер үзенә генә итәгать итеп, бер үзенә генә ғибәдәт қылып яшау. Һәм әлеге юлдан тайпылышсыз үтүшеләргә Аллаһ Тәгалә олы бүләк итеп жәннәт вәгъдә итә. Икенче юл инде кем Аллаһ Тәгаләгә ғибәдәт кылмады, Аллаһ Тәгалә итәгать итмәде, тыңлаусызлык һәм рәхимсезлек күрсәтте. Моңа инде жәһәннәм юлы. Бу Аллаһны танымаучылар һәм моңа буйсынмаучылар. Бу дөньяда мискенләргә һәм мәсхәрәгә китерүче мәсхәрәгә илтүче юл. Бу дөньяда яшәүче һәр кемгә шушы ике юлның берсен сайлау хокукы бирелгән. Һәм һәр кайсыбыз, мусульман мавыл, мусульман түгел мавыл, бер нәрсәне яхшы аңларга тиеш. Аллаһ яраткан һәр нәрсәнең башы булган кебек үк ахыры да бар. Иртәме, соңмы безнең дә сәгатебез сугар. Фани дөнья белән хушлашыр көнебез җитәр. Җаныбыз тәнебездән чыгып, җәсәдебез җир куенына куелгандан соң кая барырбыз? Безне алда ниләр көтә? Аллаһ Коръанда безне бу турыда уйланырга чакыра. Һәм Мөминнәр сүрәсенең 105-нче аятында әйтә: "Әллә без сезне булай гына тик томалга файдасыз эш кылабыз" дип шаярып кына яралтты. "Һәм сез безнең каршыбызга кайтмассызмы" дип уйлыйсыз ди. Тәрәм җәмәгать, мөхтәрәм кардәшләр, һәрберебездә шушы аятны уйларга тиешбез. Без шушы дөнья тик томалдан гына килдек мәллә? Нәрсә эшлисебез килә, шуны эшләп йөрер өчен генә килдек мәллә? Һәм без эшләгән гамәлләребез өчен җавап бирмибез дип уйлыйбызмы? Юк. Аллаһ Тәгалә Коръанда әйтә: "Шаярып кына яралттык мәллә, һәм сез безнең каршыбызга кайтмассыз" дип уйлыйсыз мәллә? Аллаһ Тәгалә безне уен өчен, кызык өчен яратмады. Шуңа күрә, кардәшләрем, уйланыйк, ни өчен бу дөньяга килгәнебез өчен, кая барачагыбызны, ничек Аллаһ каршына басачагыбыз, ничек итеп Аллаһ каршында җавап бирәчәгебез. Субханаллаһи ва бихамдихи ва ашхаду ан ла илаха илля Аллаһ ва астагфируһу ва атубу илейх.